Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija
.com
Pomaže Bog i dobar dan, dragi slušaoci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić. Danas je slava Sretenje Gospodnje. Srećan praznik. Slavarima srećna slava.
U februaru praznuj Sretenje Gospodnje. Ne praznuj ga samo kao istorijski događaj, kao susret pravednoga starca Simeona s mladim gospodom, nego ga praznuj i kao svoj lični susret sa veličanstvenim carem i gospodom svojim. Taj susret je gospodu mio, i ako ti pođeš jedan korak k njemu, on će poći dva koraka k tebi. Sjeti se svedočanstva Hristova o tome kako se Otac Nebeski žuri u susret bludnom, no pokajanom sinu. Dok se sin stidljivo i lagano vraćao ocu svome, izdaleka ga ugleda otac njegov i potrčavši, zagrli ga i celiva ga. Tako će Otac tvoj nebeski požuriti i potrčati tebi u susret da te zagrli i poljubi. Neprestano se ispovjedaj u srcu svome, neprestano se kaj i neprestano moli. Ako budeš tako činio, osjetit ćeš jednoga dana da je Otac stigao k tebi, da se uselio u tebe sa Hristom i Duhom Svetim. I zatrepereće srce tvoje od radosti, i ti ćeš tada sa suzama radosnicama i klicanjem slaviti svoje sretenje s Gospodom.
Februar, sretenje gospodnje, srećan praznik, dan srpske državnosti.
Pravi je trenutak da se podsjetimo naše emisije emitovane 12. februara 2023. godine, koja je i danas više nego aktuelna. A sad, u ime Boga, da krenemo.
Grom zagrme na Svetoga Savu usred zime kad mu vreme nije. Da se Srbi na ustanak dižu, Zeman dođe, valja vojevati. O sretenju gospodnje 1804. godine digoše Srbi ustanak u Orašcu i vrisak Turaka. Srpska pobeda u slavnome boju na Mišaru i turski rastanak.
Muzika.
ste muzičku numeru Nizamski rastanak, a sačuvajte ovo, Nazad u budućnost.
Tuđin sam u ovoj zemlji, nikog nemam ja, a u rodnom kraju više nikome se ne seća. A u rodnom kraju više nikome se ne seća. Ni tamo, ni ovamo, nigde nisam na svom, ne znam više gde pripada i gde mi je dom. Ni tamo, ni ovamo, nigde nisam na svom, ne znam više gde pripada i gde mi je dom. Pod tuđim nebom tuđe sunce zja, a u rodnom kraju više niko mi se ne nada. A u rodnom kraju više niko mi se ne nada. Ni tamo, ni ovamo, nigde nisam na svom, ne znam više gde pripadam i nigde mi je dom. Ni tamo, ni ovamo, nigde nisam na svom, ne znam više gde pripadam i gde mi je dom. Nije moje, tuđe mi je sve, a u rodnom kraju više ništa nije kao pre. A u rodnom kraju više ništa nije kao pre. Ni tamo, ni ovamo, nigde nisam na svom, ne znam više gde pripada i gde mi je dom. Ni tamo, ni ovamo, nigde nisam na svom, ne znam više gde pripadam i gde mi je dom.
Još jedno silovanje i poniženje Srbije. Prostrujala je vest, a sada je, nažalost, već potvrđena da postoji plan da se u Mladenovcu sagradi džamija. Ta vest je potresla mnoge žitelje te opštine. Ne zato što su verski netolerantni, nego zato što ti malobrojni i oštroumniji među njima vrlo dobro shvataju pravu političku pozadinu ovog podmuklog poteza. Čujte sada o Mladenovcu i džamiji.
I ako gledamo Beograd i Mladenovac, pre bi rekao da pravimo u Mladenovcu nego da pravimo u Beogradu. Jer ta džamija u Mladenovcu će da bude prva u historiji, to je istorijski događaj. Da taj grad u istoriji čovečanstva, od kako je Allah stvorio tu zemlju, prvi put u istoriji, da taj grad ima svoju džamiju. To je prva, osnovna, glavna, najvažnija i to je početak, inša Allah, drugih džamija i medresa i muslimana i potreba i za druge obaveze za muslimane. I taj plac na glavnoj ulici u samom centru Mladenovca, odma preko puta užeg centra. I platili smo 4 ara i platili smo tu kuću i registrovali smo, alhamdulillah, na vakuf i sada imamo plac i imamo na njemu tu kuću. I pojavio se jedan čovjek, Arapin, donator, koji radi ovdje u Beogradu kao investitor, izgradi svoje zgrade, ima odličan, uspješan posao i kaže, ja sam došao ovdje u Srbiju siromašan i Allah mi je dao, radio sam dosta poslova i radim sada građevinu i Allah me je utopio, njegovim blagodatima. Ja hoću da pravim džamiju na ime za dušu moga oca i moje majke, za moje roditelje. Kaže, vi kupite taj plac i crtajte projekat kod arhitekte i ja ću sve da pravim celu džamiju od početka do kraja. Mi naravno kažemo od vrata do mihraba. Džamija od vrata do mihraba, tamo gdje stane imam u mihrabu. Znači, cela džamija će da bude njegova. Koliko god da košta, kaže, ja ću da pošalim moje radnike, moje bagere i kamione i materijal i ljude i pare i finanse, šta god da treba do kraja, ključ u ruke, ja ću da pravim jednu džamiju. I taj čovjek koji hoće da pravi, da zida, dogovor sa njim da nam izgradi stan za hođu i da izgradi ženski mazđid, či poseban prostor, posebne prostorije za žene, da nam izgradi medresu i za decu i džamiju. Znači, to će da bude, inša Allah, ozbiljan islamski centar, kulturni, za grad Mladenovac. Pravili smo sastanak veliki za ceo džamat u samoj zgradi opštine Mladenovac. Bili su prisutni ljudi iz opštine i bilo glasanje. I pravili smo pravi zvaničan odbor i dao sam rješenje za odbor i posle među odbornicima podelili funkcije. Mi smo izabrali ceo Mladenovac, bilo preko 100 ljudi. Pravili smo veliki sastanak u opštini, u zgradi opštine. I svi muslimani Mladenovca su došli, možda nije svi 100%, ali sigurno 80-90% su došli i izabrali odbor. I taj odbor je odgovoran. Postoji već zidani, legalizovani objekti u površini od oko 230 kvadrata. Plus, znači ima tri kuće, svaka kuća ima oko 60-10 kvadrata. Ukupno oko 220 kvadrata koji su već legalizovane kuće. Tako da možemo tamo da dobijemo dozvolu za skoro 1000 kvadrata.
Što se tiče dozvole, braćo, mi dozvolu imamo. Znači, nama to ne može niko da zabranjuje, pošto već imamo direktno iz opštine, od predsjednika, tako reći.
Mi nemamo sada taj problem da dobijemo dozvolu. Ti sam znaš i bio si prisutan u samoj opštini, znači u zgradi skupštine. Ti si bio, bili si ljudi iz opštine i rekli su nam šta god da treba, mi smo tu. Tako da ne smemo, ne možemo loše da pričamo o tome, kada su nam sve dali i dozvolili. I zamislite, inšallah, da pravimo mi sada džamiju u Mladenovcu i da ta džamija traje vekovima i vekovima.
Izgradnja verskog objekta u sredini gdje trenutno praktično nema vernika kojima bi taj objekat mogao da služi i koji bi ga za svoje obrede koristili, nije nastojanje da se zadovolje legitimne verske potrebe neke verske zajednice. To je politički čin da se u drugoj zajednici koja sačinjava pretežni deo stanovništva, koja pripada različitoj veri i koja još uvijek nije potpuno zaboravila svoju istoriju, pošalje jedna drska poruka. Ta poruka glasi da je njeno skupo plaćeno oslobođenje od petvekovne okupacije bilo privremeno i prolazno. A pored toga, da se bivši okupator koristeći geopolitičku i unutrašnje političku situaciju korenito izmenjenu na štetu srpskog naroda, opet triumfalno vraća. Istovremeno dok se srpskom patrijarhu, kako god ocenjivali njegove stavove i njegov rad, ali simbolički prvo jerarhu Srpske pravoslavne crkve, onemogućava kretanje na okupiranom delu Srbije i poseta njegovom sedištu, Pećkoj patrijaršiji, koju se planovi da bivši okupator svoj beleg nesmetano vrati u Mladenovac, u srce Srbije, sasvim nedaleko od Orašca i Takova. To je bacanje rukavice u lice srpskom narodu i poniženje koje se ni po koju cenu ne sme dozvoliti. Ako na području Mladenovca ima šačica islamskih vernika, narod tog kraja, kao svi Srbi bilo gde, podržava njihovo pravo da se privatno okupljaju i nesmetano ispunjuju dužnosti koje im nalaže njihova veroispovest. Ali narod Srbije, a ovo nije čisto lokalno pitanje, mora snažno istupiti protiv podizanja u središtu svoje zemlje objekta koji bi simbolički obeležavao povratak okupatora, poraženog i proteranog iz Srbije po cenu nemerljivih žrtava. Srpski narod mora se odlučno usprotiviti davanju dozvole za izgradnju objekta koji bi ga svakodnevno u oslobođenoj zemlji podsećao na viševekovno ropstvo i zulum opakih tlačitelja. Zato prije svega opštinske vlasti u Mladenovcu moraju najozbiljnije uzeti u obzir opravdanu uznemirenost, makar za sada relativno malobrojnih građana kojima služe, a koji su za ovaj skandal saznali, i da uvaže njihovo odlučno protivljenje ovakvoj političkoj provokaciji. Srpski narod je čvrsto opredeljen za poštovanje slobode savesti i veroispovesti svih koji u Srbiji žive. Ali takvo opredeljenje ne podrazumeva davanje dozvole za izgradnju objekta čisto političke prirode, zakamufliranog kao verska ustanova, i to tamo gde trenutno sledbenika te vere u statistički značajnom broju nema. Postojeći uslovi za rad drugih verskih zajednica dovoljni su da u Mladenovcu sloboda savesti sledbenicima svih religija bude u potpunosti ispoštovana, ali bez provociranja i vređanja srpskog pravoslavnog naroda toga kraja. Toliko je sasvim očigledno i ne iziskuje nikakvo posebno dokazivanje niti dodatnu argumentaciju. Ali u specifičnim, izuzetno teškim prilikama u kojima se Srbija nalazi i koje srpski narod danas preživljava, mogućnost da bi u srcu Srbije pod lažnim izgovorom verske potrebe mogao biti sagrađen objekat koji simbolički predstavlja najtragičnije razdoblje srpskog istorijskog iskustva, zahteva dublji osvrt i analizu. Pre svega, polazeći od očigledne činjenice da u ovom trenutku u Mladenovcu nema gotovo nikoga ko bi taj objekat za verske potrebe koristio, postavlja se pitanje ko bi mogli biti njegovi potencijalni korisnici i da li se za njih to gradi. Očigledno je da se ovo pitanje odnosi na plan da u Srbiji masovno budu naseljeni po kulturi, veri i običajima u srpsko društvo neuklopivi migranti. Oni se u Srbiji već nalaze u znatnom, ali javno nepoznatom broju i njihovo rastuće prisustvo osjetno je u prvom redu po količini međusobnog nasilja i nasilja koje oni vrše protiv domicilnog stanovništva. Poznajući praksu srpskih vlasti, koja u vučenju političkih poteza nikada ne pravi greške u korist srpskog naroda, Nameće se zaključak da je inicijativa podizanje džamije u Mladenovcu deo šireg plana. Taj plan je po svoj prilici dogovoren sa bliskoistočnim faktorima sa kojima vlasti blisko sarađuju. Njihov dogovor ima u vidu u neposrednoj budućnosti još masovniji priliv korisnika ove ustanove u centar Srbije, čemu će nesumnjivo uslediti izgradnja drugih sličnih širom zemlje sa ciljem da se stvore uslovi za potpuno odomaćenje nezvanih gostiju na srpskom tlu. Drugo pitanje koje se ovom inicijativom prirodno nameće odnosi se na stav zvanične Srpske pravoslavne crkve, oličene u Beogradskoj patrijaršiji. Dobro je poznato da se patrijaršija i njeni terenski predstavnici u pojedinim eparhijama bez oklevanja angažuju pri svakom pokušaju verujućih pravoslavnih hrišćana eparhije Raško-Prizrenske u egzilu da podignu neki pravoslavni verski objekat za svoju upotrebu. To se dogodilo prilikom izgradnje manastira Svetog Justina Ćelijskog u Barajevu i zatim manastira Nova Nikeja u Leliću kod Valjeva, sagrađenom na očevini blaženo počivšeg vladike Artemija. U oba slučaja, koji su nama poznati, a verovatno ima i drugih, patrijaršijski crkveni zvaničnici su pokušali da iskoriste svoje veze sa lokalnim opštinskim vlastima da bi sprečili izgradnju ne džamija ili rimokatoličkih katedrala, nego srpskih pravoslavnih hramova i manastira. Zašto sada, kada je najavljena gradnja džamije u Mladenovcu, patrijaršija i njeni predstavnici ćute i ništa ne preduzimaju? Odgovor na to pitanje vrlo je jednostavan. Pre svega, kao u slučaju državnih vlasti, zato što su ravnodušni prema narodu koji im je poveren i uopšte ne brinu o njemu. Zatim, zato što se nalaze u klopci ekumenizma, u koju su sami dobrovoljno ušli, a to ih sputava da se ovom ruganju srpskom pravoslavnom narodu suprotstave, čak i kad bi hteli. Najzad, postavlja se pitanje zašto o ovome nema javne rasprave na nacionalnom planu i zašto narod mladenovačkog kraja niko ne pita da li takvu građevinu želi u svom gradu. Da li to izaziva uznemirenje građana i da li bi građani, da su pravilno obavešteni, bili saglasni sa ponovnim oživljavanjem košmarnih utisaka iz ne tako daleke prošlosti? U narodnom pamćenju taj košmar je i dalje prisutan i opravdano izaziva nesmanjenu gorčinu. Da li se inicijativom za izgradnju džamije u Mladenovcu vređa opšte narodno istorijsko sećanje i da li se time obezvređuju žrtve predaka? U svakom normalnom društvu pitanje od ovolikog javnog značaja bilo bi predmet rasprave na najširoj osnovi, ne samo u lokalnim organima, nego i u državnoj skupštini. Međutim, u kontrolisanim medijima o ovome vlada potpuni muk. Široka javnost je o ovome neobaveštena, a na društvenim mrežama procurila je tek poneka štura vest, a zvaničnici koji nisu neobavešteni i o ovome već znaju, sklopili su verovatno unosne dogovore sa kime treba. Oni se usrdno nadaju da neće biti talasanja dok sve ne bude izvedeno i posao završen, provizije za saradnju isplaćene i dok ne bude prekasno da se išta spreči. Zato mudro ćute i podmuklo rade svoj nečasni posao. Tema ovog osvrta tragično oslikava propadanje jedne zemlje bez države, teritorije bez obeleženih granica i naroda bez volje i sposobnosti da se odupre silovanju od strane domaćih zlotvora i stranih dušmana. Upozorenja Archibalda Rice-a od pre jednog veka proročki pogađaju u srž srpskog usuda na način kako je samo objektivan stranac to mogao da primeti i formuliše. Jednu od najpoznatijih srpskih zdravica niko nema što Srbija ima, zdravičari će uskoro moći slobodno da nazdravljaju sa niko nema što Srbija ima, izdajnika puna je avlija. Zlo se svilo, ali se i razvilo nad vernim stadom srpskim pravoslavnim i ne posustaje. Već pohlepno hrli dalje da svako srpsko pravoslavno mesto, crkve i parohije, manastire i konake, vernike, bogoslužitelje, časne sveštenike i bogobojažljive razboži, rasturi i rasproda. Na samom kraju će se pohvaliti kao da su učinili veliko delo za čovečanstvo, poput onog kako je učinio ustaša Stjepan Mesić za pokojnu državu Jugoslaviju, rekavši, gotovo je, ja sam završio svoj posao, Jugoslavija više ne postoji. Samo u ovom božanskom slučaju nije u pitanju Jugoslavija, već Srbija i sva mesta na ovoj kugli zemaljskoj gde Srba ima i gde poštuju svoju pradedovsku, hrišćansku, pravoslavnu i svetosavsku veru. Smatraju oni da otimanjem srpskih pravoslavnih crkvi, manastira, kompletnog materijalnog dobra, Srbi neće imati kuda i da će morati da se ponašaju onako kako im vladike narede. Po komunističkom receptu, ko se usprotivi, bio bi odmah ekskomuniciran. Njihova volja. Nema tu kod njih Božje volje. Smenili su oni Boga odavno jer im je tako naređeno. Ima li neko da sumnja u to da će se dogoditi? Da su oni u stvari dobri, a da se tako pretvaraju ne bi li sačuvali crkvu i stado? Narodna je zlatna i kaže, ako koza laže, rog ne laže. Da nije tako, smenili bi oni odavno vladiku kalifornijskog Maksima, što napisa da je čovek postao od majmuna, ali gospoda Boga smeniše, a ostaviše naslednika majmuna da bude glavni pastir kalifornijski. Za sve hrišćanske religije na kugli zemaljskoj je ostala osnova učenja Božjeg stvaranja sveta koji je prvo stvorio Adama, a od njegovog rebra Evu. Ali za kalifornijskog Maksima praotac je majmun. Da nije tragično, bilo bi smiješno, ali je ovo više nego tragično i poražavajuće. Ovakva bogohulna jeres nije kažnjena do dan danas, samo pod okolnostima ako je još veća jeres u Beogradskoj patrijaršiji. A nije kažnjen umjesto da se raščini i pošalje u sektu koju propoveda. Šta ovo nedjelanje patrijarha i ostalih vladika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi znači za srpske pravoslavne vernike i kakva se poruka šalje? Ako ne ona, svi ćete vi biti kao Maksim, a ako ne budete hteli da živite na planeti majmuna, ekskomunicirat ćemo vas. Crkve i manastiri i sva dobra pravoslavna koje su Srbi kupovali, gradili i čuvali, bit će ubrzo oteta, prodata ili predata nekoj sekti koja će sebe proglasiti pravoslavnom crkvom u Americi. Onaj koji bi prvi trebao da hitno zaustavi i da odmah raščini Maksima, ali i lažljivog Longina, koji laže i sebe i druge iz navike, kao i Irineja vladiku istočnoameričkog, zbog finansijskih malverzacija prilikom kupovine velelepne bile za njega od novca namenjenog za obnovu hrama Svetog Save u Njujorku, gde su i vernici čak i protestovali, pa nekako učutkani. Jeste, taj koji je prvi put u istoriji izabran u kripti, to jest u grobu za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. A evo šta činjenice kažu o tome, to jest njemu, ko je zapravo taj crkveni komesar? Srpski patrijarh Porfirije Perić, ekumenista, rođen u Austriji, vladika u njegovoj voljenoj Hrvatskoj, papo rukoljubac, veliki poštovalac lika i dela rimskog kardinala Svetog Leopolda, inače liberala Bogdana Mandića, o čemu je čak i Zagrebački večernji list pisao kada je išao na poklonjenje ovom liberalu iz Rima u Hrvatsku. Bio sam oduševljen što je došlo toliko ljudi s tolikim poštovanjem, s vjerom u Boga, rekao je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije u razgovoru za večernji list tom prilikom. Oduševljen dočekao mrtvog liberala. Kako iz groba zasede na presto prvog srpskog princa Svetog Save, predano je počeo da zlodela. Predade Ljubljansku eparhiju, predade Ohridsku eparhiju, predaje Raško-Prizrensku u egzilu, predaje Crnogorsko-Primorsku eparhiju, predaje Američke eparhije, a šta su mu još zadaci, to samo on zna. Od Boga nisu. Porfirije navodno negoduje što su mu Arbanasi nedavno zabranili ulazak na Kosovo i Metohiju za pravoslavni Božić, a u Beogradskoj patrijaršiji prima ono koji mu je u stvari zabranio ulazak u sveti srpski Jerusalim i svetu srpsku zemlju, prima lično britanskog specijalnog izaslanika za Balkan, Stuarta Pića. Slika se i smeje sa njim, kao da su od ranog jutra vodili prijatne razgovore. O, kukavno srpstvo ugašeno, dodao bi na sve to Petar Petrović Njegoš, na glas razmišljajući kako oni koji treba da čuvaju vode stado na gubilište. Zaboravili su ovi prevaranti u mantijama koji Boga uzimaju u usta samo kada treba da otmu vernom narodu pare, da Amerika poštuje tapiju i svoj ustav koji kaže da je privatno vlasništvo u Sjedinjenim Američkim Državama neprikosnoveno. Verni narod zna da obraza nemate. Rumunski narod je očerupao svog patrijarha zbog tajne saradnje sa Čeučeskom, a koji je tom prilikom preklinjao verni narod za oproštaj. Tako očerupanog kao smrdljivu kokoš poslali su ga u najudaljeniji mali manastir da se moli i okaje svoje grehe za života. Jer ko ne veruje u Gospoda Boga, u njegov pravi put, pravoslavni, ne veruje ni u svoje roditelje, ni u svoju pastvu, no veruje samo u vladike, jeretike. Da je obraza ostalo bar malo, da je zrno vere u vama, skinuli bi te haljine, jer to što nosite nisu mantije. Pomoz Bože jadnijem Srbima! Imamo izdajnike na čelo države i crkve, kukavne kolaboratere novog svjetskog poretka i globalističkog antihristovog logora koji sve više steže obruč, ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. Da li smo toliko sišli s uma da uz samodestruktivni blagoslov perfidija iz grobnice i Bulovićevih sinodalaca, ginjola, puštamo u našu zemlju potencijalne ubice i silovatelje od roda Muhameda, kojih smo se tek posle dva krvava ustanka, srpsko-turskog i prvog balkanskog rata, na jedvite jade oslobodili. Groboder Perić nikada nije javno osudio samo genocidna čedomorstva u našem narodu, od kojih ne stradaju samo nevini nerođeni Srpčići, već i mlade suluđene devojke kao i žene svih starosnih doba, koje su se iz ko zna kakvih razloga podvrgnule pedosidu. Uz abortuse koji godišnje ubiju između 350 i pola miliona srpske dece, u odumirućoj Srbiji etnogenocida i genoetnocida, koji se odnedavno sprovodi uvođenjem reproduktivnog materijala ili narodski spermatozoida, koje kakvih neznanih spodoba iz Bog zna kakvih jazbina po arapskim pustinjama, crnačkih džungli i zapadnih narkopadališta. Sada uz blagoslov pa poljubačkog mazohiste pružamo uhljebije islamističkim teroristima koji će nam u dogledno vreme silovati decu, ćerke, sestre, žene i majke, uz obavezno klanje i življavanje nad muškom populacijom, nespremnom da odbrani svoje i sebe. Srbistan pod Vučićijem i perfidijem iz grobnice je kao onaj noj sa slike osečenih nogu i glave. Metroseksualna omladina se sve više odaje, ne samo heteroseksualnom nemoralu, već bogomorskom homoseksualizmu, pederlucima, lezbijanstvu, a đavo kroz zakonodavna vrata polako gura pedofiliju i incest. Srbistanci, kako verujući, tako i ateisti, traže demokratiju u pesku, a ne vide da je noj nad peskom već obezglavljen i osakaćen. Dok tapšu polušiptarskom izdajniku preko desnice papoljupca perfidija, celivaju proklete ruke i noge vatikanskog arhijeretika. Mnogo se sve izjalovilo i usunovratilo. Ako vrlo brzo i ne časeći časa nešto radikalno ne preduzme, narod Svetog Save će bespovratno nestati. Zaista, ko nas je kleo i klao, nije dan gubio. Učinak blagoslova perfidija i sinodalaca proizveše isti posledak i domet. Beogradska patrijaršija već odavno nije srpska, ni pravoslavna, ali zato jeste režimska, odnosno pretvorila se u politički instrument u službi izdajničkih vlasti koje po nalogu Zapada vrše sistematsko uništavanje Srbije i srpskog nacionalnog bića. Dokazi za ovu veoma ozbiljnu tvrdnju su, nažalost, bezbrojni. Koliko je samo izdaja i poraza doživeo srpski narod od pada Slobodana Miloševića do danas. Potpuno uništena domaća proizvodnja, kako industrijska, tako i poljoprivredna. Prirodni resursi od neprocenjive vrednosti dati su strancima u bescenje. Srbija u dužničkom ropstvu grca u moru kredita, dok se mlado školovano i za bilo kakav fizički posao slobodno stanovništvo masovno iseljava iz Srbije, dok preostali, koje su već zahvatile godine, pa nisu u stanju da započnu život iz početka u inostranstvu, žive u krajnjoj bedi i siromaštvu, hvatajući se za posljednju slamku spasa. Za mizerne penzije ili socijalna primanja od kojih se jedva mogu platiti osnovne dažbine, ali se ne može dostojno živjeti. Vojska, tako reći, ne postoji osim paradne brigade, a svi domaći mediji su ili u vlasništvu stranih okupatora ili pod strogom kontrolom vladajućeg izdajničkog režima. Kosovo i Metohija, najsvetiji i istorijski najvažniji deo Srbije, je pod vojnom okupacijom trupa NATO pakta i šiptarskih terorista, koji su, zahvaljujući Borisu Tadiću i Aleksandru Vučiću, sada konsolidovali svoju vlast i nad severom Kosova. Postavili tvrdu granicu sa ostatkom Srbije, dobili međunarodni pozivni broj, članstvo u međunarodnim sportskim organizacijama, a pre nekoliko dana država Srbija im je priznala registarske table za vozila. Univerzitetske diplome kao i zvanična državna dokumenta pod imenom Republike Kosovo. A šta je za to vreme radila Beogradska patrijaršija? Umjesto da javno žigoše izdajnike i da ih anatemiše, ona ih je sve vreme blagosiljala i još ih kitila ordenjem za sve gore navedene, znane i neznane zasluge. Dok se patrijaršija licemerno i samo deklarativno zalaže za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, dotle je prećutala potpisivanje svih veleizdajničkih akata bivše i sadašnje vlasti, kao što je, na primjer, Briselski sporazum kojim se Kosovo i Metohija de facto odvaja od Srbije i postaje deo šiptarske NATO države u punom kapacitetu i sa svim elementima državnosti. Ko je patrijarh Porfirije i koja je njegova uloga? Na žalost i sramotu, dok je bio mitropolit zagrebački, celivao je ruku papi Francisku, kojeg čak i većina rimokatolika smatra jeretikom, dajući time signal svojim zapadnim gospodarima da je najprikladniji kandidat za mesto patrijarha. Znamo kako je izabran za patrijarha i na koje mestu. Od samog svog stupanja na tron Svetog Save, patrijarh Porfirije je naneo mnogo štete Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Otvoreno je stao na stranu ukrajinskih nacista kada se sastao sa izbjeglicama iz Ukrajine, skandalozno izjavljujući da srpski narod dobro zna šta znači biti bombardovan, upoređujući NATO agresiju protiv Srbije sa specijalnom vojnom operacijom Rusije u cilju zaštite ruskog stanovništva od genocida ukrajinskih nacista. Na prošlogodišnjem majskom zasedanju takozvanog Svetog arhijerejskog sabora, na inicijativu patrijarha Porfirija, Srpska pravoslavna crkva je priznala titoističku kvazi crkvenu tvorevinu pod nazivom Makedonska pravoslavna crkva i odrekla se svih Srba koji i dalje žive na prostoru Južne Srbije, a sve velelepne nemanjičke svetinje koje su srpski vladari zidali širom Makedonije, predali su u ruke makedonskih raskolnika. Po rečima makedonskog arhijepiskopa Stepana, koji se u lice posmevao srpskim arhijerijima, Srpska pravoslavna crkva je konačno priznala realnost na terenu. Postavlja se sasvim logično pitanje. Da li će po istom principu Beogradska patrijaršija priznati realnost i na Kosovu? Ova istorijska izdaja od strane patrijaršije ostaće upisana najsramnijim slovima u srpskoj istoriji. Još ni jedna crkva u istoriji nije se odrekla svog naroda i svojih svetinja kao što je to učinila Beogradska patrijaršija. Prošle godine upokojio se veliki srpski junak general Božidar Delić, po čijom genijalnom komandom je zaustavljena kopnena NATO invazija iz Albanije, a od patrijarha ni reči utehe porodici, ni saučešće srpskom narodu. Ukrajinski nacisti ubiše ćerku Aleksandra Dugina, velikog ruskog mislioca i filozofa i velikog prijatelja srpskog naroda, a od Porfirija ni reč samilosti i saučešća. Ali zato kada je od COVID vakcine umro autošovinista i drugosrbijanac Đorđe Balašević, patrijarh Porfirije je javno jadikovao i veličao ovog izdajnika, a za englesku babu kraljicu Elizabetu i Hitlerovog omladinca papu Benedikta izjavio je da će ih Bog postaviti u naselju pravednih, kao da je Bog upravnik nekog ekskluzivnog i luksuznog staračkog doma, u koji se primaju samo oni koji su ovdje na zemlji navikli na bogatstvo i raskoš. Nije imao vremena da se sastane sa organizatorima narodnih litija protiv sodomizacije Srbije, ali je zato i tekako imao vremena da isprati takozvanu umetnicu konstraktu koja je svojim satanističkim performansom, koji se teško može računati u muziku, predstavljala Srbiju na Euroviziji. Mnoge su skandalozne izjave izašle iz usta patrijarha Porfirija, ali svakako one najbolnije i najuvredljivije po srpski narod su ove dve. U Jasenovcu, u najvećem stratištu srpskog naroda, u kojem su hrvatske ustaše na najmonstruozniji način pobile milion Srba, patrijarh Porfirije je senzacionalno izjavio da ustaše nisu bili Hrvati, već da su se ispisali iz svakog naroda. Svoju zaljubljenost u Hrvatsku i Zagreb krunisao je javnom izjavom. Ja i Zagreb se volimo javno, i ja i Hrvatska se volimo javno.
Zagreb i ja se volimo javno, a sada ću dodati, Hrvatska i ja se volimo javno. Ma koliko to nekome smetalo, njegov je problem.
Porfirije i Vučiću.
Nekad je neko ovako rekao, ili vas srpstvo još i ne zna, onda ću vas optužiti sam. Podlost vašu, neverstvo i sram. Pomozi Bože i sačuvaj nas od svakog zla i napasti i od zlotvora koji su na vlasti, bilo u razvalini srpske države ili srpske pravoslavne crkve i rasejanju. Sažeto.
Ste praktično rekli da naše vojskovođe ili generali nisu moratu ni do skuta. Ste Prištini predali sudstvo, tužilaštvo, policiju, rasformirali civilnu zaštitu. Zašto ste predali pozivni broj? Zašto ste predali MOK? Zašto ste predali gazivode? Zašto ste predali elektroenergetski sistem? Zašto ste potpisali Vašingtonski sporazum? Zašto ste tražili da se iz tog sporazuma izbaci jedina dobra stvar, to je restitucija imovine, po čemu bi Albanci, crkvi i Srbima morali da vrate ogromnu imovinu? Gde vam je tekst zahteva koje ste navodno poslali KFOR-u za povratak 1000 vojnika i gde je tekst njihovog odgovora? I zašto taj zahtev niste uputili Ujedinjenim nacijama? Zašto ste pristali na briselsko-ohridski sporazum, makar i usmeno? Zašto vam je samo sporno da Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije, a nije vam sporno da uđe u Evropsku uniju, Savet Evrope, NATO, Interpol i tako dalje? Zašto vam nije sporno da priznate tablice, pasoše, carinske pečate lažne države? Zašto vam nije sporno da priznate Kosovo kao suseda i da se odričete vojnog povraćaja Kosova i Metohije? Zašto ste pristali u Ohridu da sve to uđe u poglavlje 35 za pristupanje Evropskoj uniji? Zašto ste uveli sankcije Belorusiji, Libanu, Siriji, Kongu, sve prijateljske zemljama? Gde su leteći automobili iz Kine u zamenu za svinjske nogice? Zašto ste uništili stočarstvo i svinjarstvo u Srbiji? Gde je srpski autobus sa oznakom Mercedes koji ste obećavali da ćemo izvoziti u istočnu Evropu? Gde je 2 minuta snimka sa naplatne rampe? Rekli ste da ste gledali, da je bilo strašno. Zašto ste doveli Šredera na dan bombardovanja SR 24. marta 2017. godine na završni miting vaše predsjedničke kandidature? Zašto ste uzeli Tonija Blaira za savjetnika? Zašto ste fondaciji Clintoni uplatili 2 miliona evra? Zašto ste Bajdena dočekali hlebom i solju kao brata rođeno i kupovali mu opanke na poklon? Koliko je to pomoglo da se vrati Kosovo?
Zmajeva pesma miru i svršeno je mađijskom merom i potpisano zlačanim perom i proslavljeno gospodskim pirom i srpska propast zove se mirom. Srpski su lanci sad malo širi, da kroz njih otrov lakše propiri, malo su širi, ali mnogo tvrđi, novi su okov na staroj rđi. Danak je samo toliko svano, da se vidi srpstvo raskomadano, da se vidi rane gde su, gde nisu, pa tamo da se nove nanesu.
Pre 810 godina iskovan je prvi srpski dinar u Novom Brdu na Kosovu i pre 3 dana tamo je zabranjen. 810 godina je Vučić dao za 15 godina na vlasti i svi su samo okrenuli glavu. Pošto smo prošlošću platili prvih 15 godina njegove vlasti, sve sledeće plaćamo budućnošću. Dimitrije Vojnov. Šta je sa rezolucijom 1244?
3 su osnovna i najvažnija udara na Srbe na Kosovu i Metohiji. Prvi je Srpska pravoslavna crkva, drugi su nevini ljudi po zatvorima, treći je obračun sa Severom i uništavanje posljednjih ostataka srpske administracije po getima koji su nam svih ovih godina pomagali da preživimo. Zakona nema i niko ništa ne poštuje, zato je moguće da na osnovu ovoga što se zove odložena upotreba dinara svaki činovnik uradi ono što mu je volja, pa je tako i u Goraždevcu juče moglo da dođe do hapšenja poštara, može da dođe do hapšenja bilo koga, jer ovde postoje savršeni zakoni i njihovo savršeno neprimenjivanje i mi smo negde između kao žrtva, kao meta, kao ljudi van zakona. Nama je sve uzeto, sve sem života. Kada vam uzmu sve zakone i sva prava, ostaje vam život i taman kad pomislite da od tog života nema šta da se uzme, pronađe se dovoljno kreativnosti i zla da taj vaš život postane besmislen i da se od njega direktno uzima. Ovo što se sada dešava je direktno uzimanje od života. Amerika i Zapad imaju mnogo politika. Jedna politika kaže, molim vas, nemojte to raditi Srbima, a druga politika kaže, nastavite sa dovršenjem rata 99. nastavite sa projektom završetka Kosova, jer vi nemate puno vremena. Koja god administracija da dođe posle ove u Americi, ona neće Kosovo staviti na mesto na kom je sada. Zato do američkih izbora nastavite da dovršite sve ono što smo zajedno bombardovanjem započali 99. godine. To pokazuje da ovaj prostor nema demokratskog potencijala, to pokazuje da ovaj prostor ne može da funkcioniše samostalno bez protektorata, to pokazuje da te institucije moraju da imaju međunarodne tutore, te da te institucije treba mnogo vremena da se razviju i treba im, očigledno je da 25 godina bilo malo. 25 godina posle nekog sukoba raditi ovo jednom stanovništvu, jednoj grupaciji koja je na ivici preživljavanja svih 25 godina, pa šta znači upad u osvojane, pa to je cinizam, to je bahatost, to je odsustvo svakog elementarnog morala. Mnogi od tih ljudi su verovatno podržavali ili učestvovali u paljevini njihovih kuća, a onda im ponovo sa dugim cevima oduzimaju sve. Došli smo do toga da odnose ikone i fotografije i ne daju radnicima u opštini da zadrže te ikone. To je taj vrhunac cinizma i vrhunac totalitarnog odnosa prema svima koji ne liče na Albance. Ali s druge strane, mi moramo shvatiti da je Amerika uložila mnogo više u Kosovo od Albanaca i ona od tih svojih magistralnih puteva neće odustati.
Kolevka, da ko srpska kolevka.
Srbiji na okup.